Velkommen til Kronedag, afsnit 173. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet godt og vel hver mandag formiddag kl. 10. Og i øvrigt, hvis en gang om ugen ikke er nok for dig, jamen, så kan jeg fortælle, at min gode veninde Sara Møs, som har podcasten Vild med Aktier, eller hoster podcasten Vild med Aktier, inviterede mig ind i studiet og lavede en lille snak omkring investering i udbytteaktier. Og den skulle gerne blive udgivet på onsdag, tror jeg det var. Det må så være mandag, tirsdag, onsdag den 14. juni. Og den kan du finde ved at gå ind og søg på Vild med Aktier, så kan du finde den på de fleste podcast-platforme. Nå, men Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Og det betyder jo, at vi kommer meget bredt omkring. Men inden vi kommer til dagens emne, så skal jeg selvfølgelig lige slå et slag for den, efter min overbevisning, geniale børnebog, Den rige dreng i Athen, som jeg har været så heldig at få lov til at oversætte og udgive på dansk. Og hvis du rigtig gerne vil hjælpe mig med at holde podcasten her kørende, samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af, jamen, så vil jeg helt klart foreslå, at du går ind på pengepuren.dk/athen og tjekker ud, om det ikke lige er noget for dit eget barn eller et andet barn, som du kender, som hjælper børnene med at få en rigtig god forståelse for, at man godt kan have et fornuftigt forhold til penge, uden at leve på en sten under en bro, om man så må sige. Den her uges afsnit, den handler om stoicisme. Og stoicisme er der jo mange, der kender begrebet, men jeg tror, der også er mange, der ikke rigtig ved, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Og det er egentlig ikke fordi, at jeg ser mig selv sådan decideret som stoiker, tror jeg, det hedder på dansk. Men der er rigtig mange aspekter af stoicismen, som jeg synes er ganske værdifulde og giver rigtig god mening. Og man kunne måske sige, at jeg var sådan en slags semi-stoiker eller noget af den stil. Og så var det, jeg tænkte, at meget af det er jo også noget, jeg bruger i forbindelse med penge, privatøkonomi og investeringer og sådan nogle ting. Så hvorfor ikke lave et afsnit, hvor vi taler lidt omkring stoicismen og hvad det er for noget, og til allersidst runder lidt af med en snak om, hvordan stoicismen i praksis kan bruges i forbindelse med at få en effektiv privatøkonomi. For at starte lidt omkring, hvad er stoicismen for noget? Jamen, altså, meget overordnet set, jamen, så er det jo en slags en filosofi, eller en livsfilosofi, kan man sige, som opfordrer til, at man udvikler personlig selvfortrol, selvkontrol og en indre robusthed. Så den opfordrer sådan meget grundlæggende til, at man anerkender, at vi lever i øjeblikket, og at det er situationen, som vi lever i, er det, den er. Og vi ligesom erkender, at vi kan kontrollere, hvordan vi reagerer på den situation, vi står i, eller det, vi gør. Og vi kan kontrollere vores egne handlinger, men vi kan ikke styre de fleste af de sådan ydre begivenheder, de ting, som ligesom som ikke er noget, vi har sådan kontrol over. Ting, som ligesom påvirker os på en eller anden måde, men som sker ude fra vores eget sind og ude fra vores egen krop. Og stoicismen lægger meget vægt på værdier såsom visdom og mod og retfærdighed og mådehold. Og så prioriterer den også, at det her med, at vi gerne vil opnå en indre fred, og vi gerne vil have en indre trivsel op i hovedet og hjertet og alt det der, som er højere end det, man ellers vil opnå ved sådan en materiel rigdom og det, der er ydre succes. Ikke de to ting nødvendigvis er gensidigt modstridende, men at stoicismen ikke har som forudsætning, at man skal opnå masser af penge eller en eller anden form for succes, som andre mennesker vil anse for at være succes. Stoicismen den blev grundlagt i Athen af en fyr, der hed Zeno fra Citium, og det var helt tilbage i begyndelsen af det 3. århundrede før Kristus. Og Zeno han udviklede den her filosofi, som var ligesom fundamentet, kan man sige, for den stoicisme, som vi kender i dag. Men den blev efter hans tid, der blev han så senere udviklet og systematiseret af dels hans nærmere efterfølgere, og i høj grad også af flere romere. Fordi stoicismen den blev jo bragt til Rom, da Rom udviklede sig og voksede, og til sidst også overtog Grækenland, fordi romerne de jo anså græsk for at være sådan noget fancy, hvor at der ligesom var nogle mennesker her, som havde opnået et eller andet, som romerne kunne lære af og bruge til noget. Og det betød jo så, at stoicismen den blev ret udbredt i Rom, hvor den i høj grad blomstrede op, og der var rigtig mange, også ret mange kendte romere, som anså sig selv for stoikere. Men jeg tror i dag, hvis man siger stoicisme, så tror jeg, at de fleste forbinder det med Marcus Aurelius, som var kejser i Rom, og ansås for generelt at være en af de bedre kejsere. Måske lidt pudsigt i betragtning af, at der var rigtig meget krig under hans vælde, men at mange af de her krige var ikke nødvendigvis hans egen skyld, kan man sige. Og Marcus Aurelius, han skrev blandt andet en bog, som egentlig ikke var meningen, men jeg forstår, at andre mennesker skulle læse den, og den måske primært var skrevet til ham selv, som jeg tror på dansk ville blive kaldt for meditationer eller noget af den stil. Men som i dag er en rigtig vigtig kilde til dels vores forståelse af, hvordan antikens folk så på stoicismen, men i virkeligheden også en stor del af fundamentet for den moderne form for stoicisme. Stoicismen, den mistede så en ret stor grad af sin sådan kulturelle betydning, efter at det vestromerske imperium de faldt. Det var ikke sådan, det forsvandt fuldstændig, fordi at stoicismen har i ret høj grad også haft en indflydelse på kristendommen, men det var jo kristendommen i sig selv, som ligesom blev det udbredte filosofi i Europa. Men hvis man graver bare en lille bitte smule i kristendommen og nogle af de kristne principper, så vil man også finde et ganske betydeligt overlap mellem nogle af de kristne værdier og stoicismen. Og senere hen, så kom stoicismen så tilbage, og det er især sket her i løbet af det 20. og det 21. århundrede. Og i dag så er det blevet rigtig populært igen. Og det er det måske lidt fordi, at der er rigtig mange mænd, som interesserer sig for stoicismen, og der er rigtig mange af sådan nogle mandepodcaster og mandeskribenter og sådan nogle ting, som anser sig selv for at være stoikere. Og det tiltrækker selvfølgelig også mænd, men jeg tror også, at mange af værdierne i det også er særlig interessant for mænd, men efter min overbevisning, jamen, så kan stoicismen være ganske gavlig for begge køn. Hvis vi sådan skal opsummere lidt, hvad det er, jamen, det er selvfølgelig svært at sige, der er sådan nogle konkrete punkter, fordi det kommer meget ind på, hvordan man sådan læser det. Men jeg har sådan selv noteret mig 6 punkter, som jeg tænker er værd at tage med. Og det betyder så også, at der er også nogle ting, vi ligesom har udelukket. Men nogle af de ting, som jeg synes giver bedst mening, og ligesom er i højst grad essensen af stoicismen. Og det nok primært, som jeg tror, de fleste ville være enige i, det var, at der er sådan den her dikotomi mellem, hvad vi kan kontrollere og hvad vi ikke kan kontrollere. Og stoicismen siger, at det er meget vigtigt at forstå den her forskel mellem, hvad vi har kontrol over, og det er sådan noget som vores tanker, vores handlinger, vores reaktioner på et eller andet, og så de ting, som vi ikke kan kontrollere. Så i stedet for eksempel, at man skal stresse over, at man sidder i lufthavnen, og det fly, man har bestilt, er forsinket, som jo er noget, man ikke kan kontrollere, jamen så kan du bruge tiden på for eksempel at læse en bog, eller lave noget arbejde, eller et eller andet andet, som det er noget, du kan kontrollere. Så på den måde, så tager du kontrollen i en situation, selvom det ligesom kommer, at situationen er skabt af noget ekstern, noget du ikke har kontrol over. En anden ting, det er et begreb, som efterhånden er forsvundet nærmest ud af det danske sprog, så efter min vurdering i hvert fald, og det er dyd. Og stoicismen siger, at dyden er det vigtigste. Og dyden i den her kontekst, det er sådan noget som visdom mod retfærdighed og mådehold. At det er ligesom de ultimative værdier. Og som jeg ser det, jamen, så mener jeg godt, man ville kunne koge det ned i virkeligheden bare at sige integritet. Altså at leve med integritet. Så det kunne være sådan noget som en situation, hvor du blev tilbudt et job, hvor du fik en rigtig god betaling, men at det indebar, at du skulle gøre noget, som var uærligt, eller gøre et eller andet, som du egentlig godt vidste, bund og grund ikke er særlig godt, eller måske få løn for at lave noget arbejde, som i virkeligheden ikke bidrager med noget som helst positivt. Jamen, så vil stoicismen sige, at du skulle afvise den her jobmulighed, fordi at ærlighed, det er en dyd, som er meget højere værdi, end de penge, du ville kunne få ud af det. Så er der også stor fokus på følelsesmæssig robusthed, hvor at følelser i bund og grund er, hvordan vi reagerer på vores opfattelse af verden. Så ved at ændre vores opfattelse af verden eller en eller anden situation, jamen så kan vi kontrollere vores følelsesmæssige reaktioner, og på den måde så kan vi i højere grad også bevare roen og holde hovedet koldt. Så hvis du for eksempel er vred over, at der er en eller anden klovn, der har givet dig en sur kommentar i en eller anden forbindelse, jamen så kan du genoverveje din opfattelse af den her situation, og så kan du for eksempel, måske kommer du til den erkendelse af, at deres sure kommentar er deres problem og ikke dit, og på den måde, jamen så kan du nemmere genvinde fatningen. Så i stedet for at blive vred og udadreagerende, hvor det ikke måske er konstruktivt, eller begynde at angribe dig selv på en eller anden måde og sige, at jeg skulle heller ikke have gjort det, jeg skulle have gjort det, eller et eller andet den stil. Jamen, hvis du finder den rigtige måde at forholde dig til situationen på, som ikke betyder, at du skal snyde dig selv til at sige, jamen, han var også bare en klovn eller sådan noget, men prøv at holde hovedet koldt og få en, en forståelse af situationen, og ikke bare reagere sådan på automatpilot, kan man sige. Et fjerde punkt, det er at leve i nuet, fordi nuet er jo i virkeligheden i bund og grund det eneste, vi virkelig har. Fordi fortiden, den er jo sket, den kan ikke ændres, og fremtiden, den er usikker. Så i stoicismen siger, at du skal fokusere på at leve fuldt ud lige nu og her. Og det er jo egentlig også ret tæt forbundet med det sådan relativt populære udtryk memento mori, som vil kan oversættes til at huske, at du skal dø. Så i stedet for at bekymre dig om for eksempel et fremtidigt møde, eller at dvæle ved en eller anden fejl, du har begået tidligere, jamen så fokuserer du på den nuværende situation, du står i, på den aktivitet eller den opgave, du står overfor. Og det betyder ikke, at du ikke skal lære af dine fejl, for eksempel, men at du skal lære dem for at kunne bruge den læring lige nu og her til at gøre tingene på en bedre måde, eller en anderledes måde, eller gøre et eller andet, så du ikke begår den samme fejl i fremtiden. Punkt 5 ud af 6, det er udholdenhed og modstandsdygtighed. Fordi at alle mennesker vil jo opleve, at livet bringer en masse udfordringer. Og i stedet for at se udfordringerne som en hammer, der konstant banker en ned i jorden og gør det svære og svære at kravle ud, jamen så skal man forsøge at se det som noget positivt, som gør dig stærkere og bedre i stand til at modstå en modgang. Ligesom at når du bruger dine muskler, hvis du laver nogle armbøjninger eller tager ud og svømmer eller et eller andet, jamen det der sker med musklerne, det er jo, at de bliver en lille smule ødelagt, og når de så bliver bygget op igen, jamen så bliver de en lille smule større. Og det er efter den her princip også det samme, som der sker med din mentale fokus på tingene, eller din mentalitet. Og det kunne være sådan noget som, at hvis du for eksempel mister et job, jamen så i stedet for at synke ned i håbløshed og tænke, ah, det bliver aldrig godt igen, jamen så prøv at se det som en chance for at genoverveje din karriere, eller lære nye færdigheder, eller prøv at kigge dig om efter nye muligheder. Altså se udfordringer som i virkeligheden noget positivt. Og ja, selvfølgelig er der også situationer, hvor at man ikke bliver stærkere. Det her med, at hvad der ikke slår dig ihjel, bliver du stærkere, er jo ikke altid rigtigt, men meget ofte er det. Og så punkt 6, selvdisciplin, som jeg har et lidt interessant forhold til, fordi jeg mener, at vi kan anerkende, at selvdisciplin er ikke noget, man sådan kan leve på. Vi har sådan en begrænset mængde selvdisciplin, men det betyder ikke, at man ikke skal udnytte den selvdisciplin, vi trods alt altid har. Og princippet her er, at vi skal dyrke selvdisciplinen for at opretholde sådan en rationel tænkning, hvor vi kontrollerer vores umiddelbare impulser, og at vi handler i overensstemmelse med de her dyder, som jeg nævnte tidligere, altså i bund og grund med personlig integritet. Så det kunne være sådan noget med, at i stedet for at lave overspringshandlinger, jamen så kan du vælge at afslutte en eller anden vigtig opgave, du sidder og arbejder på, eller forsøger at tvinge dig selv til at arbejde på. Fordi at du forstår værdien af hårdt arbejde, og du kommer til at genkende den her tilfredsstillelse, der er ved at udrette noget. Jeg har hørt to primære indsigelser til stoicismen. Og den ene, den er, at stoicismen måske i virkeligheden er en form for vestlig buddhisme, hvor man forsøger lidt, og nu ved jeg ikke specielt meget om buddhismen, men det er i hvert fald sådan, jeg har fået det beskrevet, at stoicismen forsøger lidt at ignorere alt det dårlige og sådan leve inde i hovedet, om man så må sige. Ligesom det her med, at der har været eksempler på folk, der har klaret sig rimelig godt igennem koncentrationslejre og de russiske gulaglejre og sådan nogle ting, fordi at de ligesom har kunne lukke det hele ude, eller i høj grad lukke det hele ude og fokusere på at leve inde i hovedet, altså leve forhold, altså simpelthen bare ændre, hvordan de forholder sig til omverdenen. Og det er jo også relateret til stoicismen i forhold til, at det drejer sig også om at acceptere, at der er nogle ting, som vi ikke kan kontrollere, og ligesom være in peace med det. Men efter min bedste overbevisning, så er det en misforståelse at overdrive denne her fortolkning af, at det er en form for buddhisme. Og det er ikke sådan, at hvis noget foregår uden for vores egen krop, så har vi ingen kontrol over det overhovedet, men det drejer sig om, at det kan være svært nogle gange at vide, hvad vi har kontrol over, og hvad der ikke er. Så hvis man sidder i en gulaglejr, jamen, så kunne man jo teorien forestille sig, at man havde en kontrol over, om man kunne stikke af eller ej. En relativt måske fornuftig, kunne jeg forestille mig, stoicist vil sige, at det har jeg ikke nogen kontrol over. Men sådan meget sådan fundamentalt, jamen, så drejer det sig om, at det, der generelt er inden for vores egen kontrol, det er vores handlinger, vores adfærd og vores reaktioner. Så det er også noget som, hvordan vi fortolker tingene, og hvad vores intentioner er, hvad vores ønsker er, hvad vores følelser er og sådan nogle ting. For eksempel så kan du kontrollere, hvor mange kræfter du lægger en opgave, eller hvordan du reagerer på kritisk feedback, eller hvordan du fortolker en eller anden begivenhed, du enten selv står i eller hører om. Og de ting, som så er uden for din kontrol, jamen det er typisk sådan noget som begivenheder eller omstændigheder, som sker ude omkring i verden, eller andre menneskers adfærd, og både over for dig og over for andre mennesker, over for hinanden, og også resultaterne af vores egne handlinger. Så du kan for eksempel ikke kontrollere vejret selvfølgelig, men du kan heller ikke kontrollere andre menneskers meninger, eller styre, om du får en forfremmelse i dit job, selvom du har gjort dit bedste. Du kan sagtens have gjort dit bedste, og virkelig har gjort et helt fantastisk arbejde, men stadigvæk ikke blive forfremmet af alle mulige forskellige andre eksterne årsager, som du ikke har kontrol over. Det svære det er jo så, at netop at der er et samspil mellem det, som du har kontrol over, og det, du ikke har kontrol over. Så selvom du for eksempel ikke kan kontrollere andre menneskers følelser eller andre menneskers handlinger, jamen så kan du kontrollere, hvordan du interagerer med dem, og det kan jo så påvirke deres reaktion. Men du kan stadigvæk ikke kontrollere sådan deres indre følelser og den slags. Men den stoiske tilgang, det vil så være at fokusere på netop dine egne handlinger, som du kan kontrollere, og så ikke basere din vurdering af, om du har succes på andre menneskers reaktion, som jo er det, du ikke har kontrol over. Din succeskriterie ville være, at du har gjort det, som du selv, at du har gjort det allerbedste inden for det, som du ligesom har kontrol over. Så en praktisk måde at gribe det her an på, det er at fokusere på netop på processen, som du kan kontrollere, i stedet for på resultatet, som jo meget ofte involverer faktorer, som du ikke har kontrol over. Især selvfølgelig, hvis det drejer sig om interaktion med andre mennesker. Så et eksempel kunne være, at lad os sige, du forfatter. Jamen så siger stoicismen, at du skal fokusere på at skrive det allerbedste værk, du kan, altså det, der er inden for din kontrol, skrive så godt, som du overhovedet kan lade sig gøre, i stedet for at fokusere på, om bogen den bliver en bestseller, fordi det er uden for din kontrol. Og det betyder jo ikke, at du ikke har nogen som helst indflydelse på, om en bog den bliver en bestseller. Men du har ikke fuld kontrol over, om det vil ske, fordi at det påvirkes af eksterne faktorer, som for eksempel udviklingen i markedet, den økonomiske udvikling, forlagets egen indsats med det, de skal gøre, og dine læsers præferencer, og din timing, og en hel masse andre kendte og ubekendte. Men samtidig så er der jo så også nogle ting, som du selv kan kontrollere, og som kan øge sandsynligheden for, at din bog bliver en bestseller. Så du kan for eksempel selv styre, om kvaliteten af det, du skriver, er høj nok, og hvor stor en indsats du lægger i at skrive din bog. Og du har selv kontrol over, hvor meget research du laver i forhold til, hvem dit publikum er, og forstå, hvad dine potentielle læsere gerne vil læse om, og hvilken tekst, hvilken titel du kan give din bog for at få folk til at synes, det kunne være interessant at kigge i hvert fald i den og se, om de vil købe den. Du har også kontrol over, hvor meget indsats du bruger på at markedsføre bogen og forsøge at opbygge en eller anden platform, hvor du ligesom kan interagere med dine læsere, og om du vil have noget presence på de sociale medier og sådan nogle ting. Du kan ikke kontrollere, hvor mange for eksempel følgere du får på de sociale medier, men du kan påvirke det i ret høj grad med at lave din egen indsats og din egen feedback eller din egen research. Så det vil sige, at det stoiske princip det opfordrer dig til at fokusere på at gøre dit aller bedste på de her områder, hvor du kan gøre en forskel, samtidig med, at du også forstår og accepterer, at selv med de helt rigtige strategier og det perfekte arbejde og en kæmpe indsats, jamen så påvirkes det endelige resultat, altså om bogen bliver en bestseller eller ej i det her tilfælde, så påvirkes det af faktorer, som er helt uden for din kontrol, og at det er vigtigt at anerkende, at sådan er det. Desværre er bare nogle gange at finde ud af, hvor ligger den her grænse. Men det betyder ikke, at grænsen ikke eksisterer. Den anden kritik, som jeg meget ofte hører, det er, at stoicismen i bund og grund opfordrer til hedonisme. Og det kan man måske godt forstå, hvis man bare sådan tager en lille klip ud af, hvis man læser en lille smule om, hvad stoicismen siger, og der står, at man skal leve i nuet, så kan man måske fortolke det som, at det er sådan en YOLO-idé om, at man bare skal, ja, you only live once, og man skal bare prøve at have så meget som muligt sjov og ballade ud af den tid, vi nu har her på jorden, og at det skal bare være på bekostning af fremtiden, fordi du ved jo overhovedet ikke, om du lever i næste uge eller i morgen, om du bliver ramt af en bus i aften eller noget af den stil. Men det er en sådan meget sådan åbenlys misforståelse af, hvad det egentlig vil sige, at man skal leve i nuet. Fordi at hedonisme er jo sådan direkte modstrid med alle de andre, som jeg allerede har nævnt, andre dele af stoicismen, så det er ret tydeligt, at det ikke er det, der menes med, at vi skal leve i nuet. Det, der menes, det er, at stoicismen lægger vægt på, at vi skal leve nu. Vi skal leve nu og her i overensstemmelse med vores dyder. Altså ikke, at vi skal give efter for et hvert umiddelbart ønske eller en hver umiddelbart trang, vi har, men at indse, at vi har en begrænset tid, og det derfor bør bruges fornuftigt i vores jagt på visdom, dyd og indre fred, i stedet for bare sådan flygtige fornøjelser, kan man sige. Og det interessante er måske også, fordi nu har jeg jo siddet og brugt en del tid på at udgive nogle YouTube-videoer på min anden kanal om nordisk mytologi og oldnordisk kultur. Og i Havamal, der står jo for eksempel et af de, jeg tror formentlig den mest velkendte del af Havamal. Nu ved jeg ikke, om jeg sådan citerer det ordret, men noget i stil med fæg dør, frane dør, også du skal dø. Et, jeg ved, der aldrig dør, er dom om hver en død. Og det minder jo ekstremt meget om det, som stoicismen også siger, altså at døden er uundgåelig, og at vores handlinger har en varig indvirkning. Så det er ikke bare sådan med, at du skal have det så sjovt som overhovedet muligt, fordi du dør snart, men at du skal være opmærksom på, at du kun har en begrænset tid til at gøre de ting, som du skal nå at gøre, så længe at muligheden byder sig. Så det er sådan set i bund og grund det, stoicismen drejer sig om. Det er selvfølgelig meget mere end det, men det kunne man jo bruge mange timer på, og nu nærmer vi os, nu er vi lidt over 20 minutter, så nu skal vi nok til at runde af med det, jeg synes måske er mest relevant i forhold til, at du lytter til en podcast, som handler om privatøkonomi og ikke om filosofi. Så spørgsmålet er, hvordan kan vi så bruge stoicismen i en privatøkonomisk sammenhæng? Og der tænker jeg, at det blandt andet har noget at gøre med at fokusere på netop det her med, at der er en forskel på, at der er noget, du kan kontrollere, og noget, du ikke kan kontrollere. Så når det for eksempel drejer sig om privatøkonomi, jamen så kan det jo for eksempel betyde, at du skal fokusere på dine forbrugsvaner, på at spare op og på at investere fornuftigt, i stedet for at bekymre dig i udbredt grad i hvert fald om sådan makroøkonomiske emner. Det er lidt ironisk i betragtning af, at jeg har for nylig lavet nogle podcast omkring makroøkonomi. Men generelt set at stadigvæk benytte sig af de her fundamentale, fornuftige, privatøkonomiske regler, som har været velkendt i flere tusind år, og ikke fokusere så meget på, om den store verden lige ser ud på en bestemt måde eller på en anden måde. Fordi at det ikke er noget, vi har kontrol over. Vi kan stadigvæk bruge det til at fokusere på, hvordan vi selv handler, men måske ikke bruge så meget tid på at gruble over de her områder. Hvem bliver stemt ind til næste valg, eller hvad siger den amerikanske aktiemarkeds udvikling og sådan nogle ting. En anden ting, som jeg især har haft rigtig stor gavn af i forhold til stoicismen, og især i forbindelse med privatøkonomien, det er det her med at have et punkt, hvor man siger, at jeg er egentlig tilfreds nu. Jeg påstår ikke, at jeg egentlig er tilfreds nu, men jeg ved, hvornår jeg bliver det. Men også bare have en vis tilfredshed med den situation, som vi har skabt for os selv, hvor vi end er henne. At stoicismen, den fortæller os, at lykke ikke kommer fra at have materiel rigdom, men fra en vis indre tilfredshed. Så det vil sige, at den opfordrer til, at vi skal forsøge at leve et enkelt liv og værdsætte det, vi har, og ikke lade sig lede eller sådan presse af et ønske om bare altid at få mere og mere og mere. Og det betyder ikke nødvendigvis, at du skal, hvis der er noget, du gerne vil opnå, du vil gerne opnå en økonomisk frihed eller økonomisk uafhængighed eller sådan noget ting, du ikke skal gå efter det, men stadigvæk prøve at finde tilfredshed i den nuværende situation, du har. Og den her filosofi, den kan også guide os til at træffe nogle fornuftige økonomiske beslutninger, fordi at vi jo netop ikke forsøger altid bare at købe mere eller rave til sig på bekostning af alle mulige andre ting. Og så samtidig også undgå at lave nogle unødvendige køb eller nogle udgifter, som ikke egentlig bidrager til vores velbefindende. Og det er jo også relateret til det, jeg altid siger med, at det er en god idé at have et budget, fordi budgettet kan bruges til, uanset om du har en velfungerende økonomi, at du kan bruge dit budget til at få et overblik over, hvor du måske bruger ressourcer på noget, som i virkeligheden ikke er i overensstemmelse med dine værdier og dine ønsker og drømme. Og så siger stoicismen jo også det her med, at vi skal praktisere mådehold. Og det betyder, at vi skal være opmærksomme på den her balance i, hvordan vi lever vores liv. Og når det gælder privatøkonomi, jamen så kan det være sådan noget som, at du ikke må bruge for mange penge. Altså ikke fråse med pengene, fordi det går ud over dit eget liv, både rent økonomisk, men også fordi, at man jo egentlig ikke bliver lykkeligere af at bare bruge penge, hvis ikke de bliver brugt fornuftigt. Men på den anden side, så drejer det heller ikke om at være så sparsommelig, at det går ud over din livskvalitet. Så det er sådan lidt en balancegang. Og så har vi sådan noget med, at det er en god idé at forberede sig på, at der kommer nogle eksterne faktorer, som vi ikke har kontrol over, og vi dermed har kontrol over, eller og vi i stedet har kontrol over, hvordan vi kommer det i møde. At der en gang imellem vil være modgangen, og det er godt at være forberedt på det. At stoicismen den anbefaler, at man overvejer, hvilke potentielle udfordringer eller modgange, som vil komme, og hvordan vi så kan forberede os på det. Så i forbindelse med privatøkonomi, jamen, så kan det jo dels betyde, at det kan være en god idé at have en forsikring, til, hvis ens hus brænder ned, eller ens bil bliver man kører galt i ens bil, eller noget af den stil. Og det kan også være sådan noget som at planlægge, hvad du vil gøre, hvis du mister dit job, eller hvis du får helbredsproblemer, eller økonomien den falder fra hinanden, samfundsøkonomien, makroøkonomien falder fra hinanden. Og det kunne være sådan noget som at have en nødopsparing, eller en diversificeret investeringsportefølje, som ikke er afhængig af, at lige akkurat for eksempel det amerikanske marked klarer sig, eller at emerging market klarer sig, eller noget af den stil, men have en diversificeret portefølje, som kigger på, altså som er opmærksom på, at en gang imellem, så er der bare et marked, som ikke går super godt, og derfor kan det være en god idé ikke at lægge alle æg i en kurv. Så siger stoicismen jo også, at det er vigtigt at være opmærksom på at tænke langsigtet og ikke lade sig påvirket af umiddelbare glæder eller umiddelbare ubehag. At vi skal være villige til at opgive eller acceptere noget ubehag lige nu og her til fordel for fordele i fremtiden. Og i forhold til investering, jamen, så kan det være sådan noget med, at man skal have tålmodighed, og man skal have disciplin, og man skal blive ved med at investere, og man skal passe på ikke at lade sig rive med af både opgang og nedgang i markedet. Og så i stedet for at forsøge at time markedet eller jage de hurtige gevinster, jamen så tag den stille og roligt og have en fornuftig, langsigtet strategi. Og så er der jo også det her med dyden, som det højeste gode eller det højeste positive, hvor at dyden den jo netop ses som det allervigtigste, og den allervigtigste form for rigdom i øvrigt også, at hvis man har integritet, jamen så er man, den med mest integritet er i bund og grund også den rigeste. Og i sådan en økonomisk, og måske især investeringssammenhæng, jamen så kan det jo tolkes som sådan noget med at investere etisk, og ikke kun efter at score kassen. Så det kan være sådan noget med at investere i virksomheder, som er på linje med dine egne værdier. Eller det kan være sådan noget med at investere i lokale virksomheder, crowdlending, investering i lokale eller mindre virksomheder. Eller det kan også være i forhold til forbrug, jamen så kan det være sådan noget med ikke at handle hos virksomheder, som du mener agerer på en måde, som er i strid med dine værdier. Og det kan være ret tilfredsstillende, selvom at du måske for eksempel investerer i noget, som ikke nødvendigvis i det lange løb giver helt det samme afkast som noget andet, men hvis det giver dig en god smag i munden, om man så må sige, jamen så kan det stadigvæk være en langt bedre investering end noget, der gav et bedre afkast. Og så afslutningsvis, så synes jeg også, at det er vigtigt det her med, at momentum mori, at vi alle sammen skal dø på et tidspunkt. Og for mig, der betyder det, at jeg meget gerne vil bruge en del energi på at hjælpe mine børn med at få en solid grundlæggende forståelse af privatøkonomi. Og også i øvrigt hjælpe andre børn med det, og det er jo derfor, at efter jeg havde læst Den Rigeste Dreng i Athen, og jeg aftalte med Tim, der udgav den, at det ville være rigtig fedt, hvis jeg kunne få lov til at udgive den på dansk. Fordi at jeg mener, at den i høj grad hjælper ikke bare mine egne børn, men også alle andre børn, som læser den, med at få en rigtig god forståelse for privatøkonomi. Og den kan du som sagt finde inde på pengepuren.dk/athen. Og en anden ting, som også er relateret til det her med, at vi alle sammen skal dø, det er for mig, og det er måske en lille smule kontroversielt, men for mig, der vil jeg gerne have, at når jeg krasser af en gang, og min kone og jeg, vi gør det, at vi har efterladt nogle aktiver til vores børn, således at når de på det tidspunkt, jeg mener, at de stadig, eller de allerede har det i dag, men når de som voksne forhåbentlig også har et fornuftigt forhold til penge, at de så faktisk kan arve en formue, som de så også selv i sidste ende en gang i fremtiden vil kunne give videre til deres børn, sammen med netop den her forståelse for, hvordan man håndterer sin økonomi positivt, således at vi måske over generationer ville kunne skabe en, det man kalder generational wealth. Det var i den her uges afsnit af Kronedage, og i og med, at jeg allerede har flettet en lille reklame ind for den rigeste dreng i Athen på pengepuren.dk/athen, så vil jeg afstå fra at gøre det igen. Og ellers så vil jeg sige, at jeg håber, at du kunne bruge det til noget, og jeg håber, at selvom du behøver ikke at anse dig selv for at være historiker, for at drage nytte af de fornuftige leveregler, som jeg mener, der er i det her. Som sagt, jeg mener ikke selv, jeg anser ikke mig selv sådan for måske historiker light eller sådan noget af den stil. Men det skal jo ikke afholde nogen fra at benytte de positive ting, vi kan finde rundt omkring i verden, uden at det nødvendigvis er noget, der sådan skal fuldstændig ændre vores livsopfattelse. Ellers er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og pas godt på jer selv derude.